Šodien 48. dzimšanas dienas vien īru grupas The Cranberries bijusī vokāliste Doloreso Riordāna. Tiem, kas 90. Gados kāri sekoja visam, kas tolaik notika mūzikas pasaulē, The Cranberries un Doloreses vārds nav svešs. Šī īra vienība atstājusi nu dien pamanāmas pēdas mūzikas vēsturē. The Cranberries pievilkšanas spēks bija stiprs, un lielu lomu tajā spēlēja šodienas jubilāras lieliskais izskats un sulīgais balss tembrs. Lielu dziesmu viņiem netrūka, un svarīgākās no tām, protams, bija Dreams, Zombie, Linger, Ode to My Family, Ridiculous Thoughts un Salvation. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Linger!